Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatuko ditugu urriaren 31ko egun honetan. Egun berezia gaurkoa nola ez, astelena den arren, festa egun baten atarian gaudelako. Orosain duen eguna ospatuko baita bihar eta askok dagoeneko gurekin ez direnak gogoratzeko eguna probestuko dute. Ilarriak, ilerriak beteta, ilarriak ongi garbituta eta apainduta, gaur Euskal Herri Irratian bertako Iruñeko ilerria ezagutu nahi izan dugu. San Jose edo Beritxitoseko ilerriak historio bitxia baitu atzean. Irekiera, bilakaera, itxierak, setioak, gerra ezberdinak. Javier Mangado historiazaleak azaldu digu Metropoli Forala gure goizeko magazinean azaldu dizkigu guztiak. Aditu dezagon, elkarrizketaren pasarte bat.
Ai, 200 urte luze ditu ja, beteta. Kontua da, nahiko sormena ere, edo sorkuntza, nahiko bitxia zen. Erregaren aginduz, egin zen erregeak, Carlos Laugarrena, garai hartako erregeak, posolako agindua eman zuen Espainia osorako. Osasun eta higiene kontuak zirela eta, hilerriak hirietatik kanpo egiteko. Ordura arte, jendea lurperatzen zen elizetan, norbere parrokian. Kontua da, hemen ereiki zen, azkenean, Beritxito zen, 1806 urtean, baina bi urte eman zuten erabili gabe. Kontua zen, bakizu, hemengo jendea neko konservadorea garela, gure tradizioi eutxita eta nolabait esateko, eta jendeak ez duen nahi. Jendea lurperatzea nahi zuen, elizetan, lehen bezala. Tordan, bi urte pasatziren erabili gabe. Egina eta erabili gabe. Azkenean egin zuten, azizien erabiltzen. Eta, eremuetan, banatuta zegoen, 8 eremu diferente. Baziren, 5 parrokia. 5 parrokia, gero, elizako jendea, aginte zibilak, eta militarrak. Ezazagun 1808an frantsesak sartu zirela Espainia osoan, konkistatu edo inbaditu edo dena delakoa, ez? Erregea eraman zuten, erregea eta familia eraman zituzten Frantzia aldera, eta hemen geratu zen dena, frantsesen eskutan. Behin peninsula berreskuratzen ari zirelarik, orduan, claro, Iruñeraino heldu ziren, Iruña barruan baziren bazuden frantsesak oraindik. Eta orduan momentuetan setiatu zuten eta orduan claro ezin izan zen erabili. Hor ere izan ziren beren goraberak. Zeka pentsatzagun Beritxitos edo San Jose hilerria ateetatik kanpo dagoela ta koneran zeudela, ateetatik kanpo. Eta orduan claro, hildakoak eraman behar ziren ara. Orduan, karlistaden garaian, behin baino gehiagotan, Iruña setiatu zuten. Eta orduan, gertatu zen, 1864 urtean, hirugarren karlistadan, bi zerraldo, hilerrira, burdi baten gainean, zaldi batekin, eta orduan karlistak agertu ziren bidean eta lapurtu zituzten bai gurdia bai zaldia.
Eta hildakoa?
Eta hildakoa bertan utzi zituzten. Eta orduan bertako jendea hartu behar zituzten bi zerraldoak eta Iruñera berriz. Eta zaldia eta gurdia agertu ziren Tafallan. Karlisten agintariak behin eta berriz esan zuen hori ez zela bere aginduz egina. Dirudienez, holako partida bat kontroletik kanpo ibili zela eta horrela, ez? Eta orduan hasi ziren, udalak, naiz eta agintarien karlistak behin eta berriz agindu ez zela berriz gertatuko, udala ezen fidatu eta orduan egokitu zuten hilerri berri bat. Orain Arantzadi dagoen eremu hartan justo hasieran Redin inguru, Redin parean han egokitu zuten hilerri berri bat. Behin zera Iruña liberatuta, berriz bueltatu ziren erabiltzera, berritxitos, eta orduan, hango zerraldu guziak, eraman zituzten berriz berritxitosera, orduan, ibili ziren aratunat.
Bi mende ditu hilerriak, baina soilik 22 urte hilerriko krematorioak, 2000 urtean zabaldu baitzen.
Eko gertu dugu, ze, klar, garai hartan, hasi zen ja demanda sortzen. Krematorio. Eta ordan, bai. Nigo horatzen dut nire garaian, zera amagin arreba, eta etzaitan ere gara, 1988an, pues eraman behar izan genuen, amagin arreba nahi zuen, zera hori, krematzea, erretzea. Eta ordan, eraman genuen, zera Donostiara, krematzera. Ez egoelako hemen, deus, ordan, bi urtetan ja egin zuten hau, dagoena, eta orain dirudienez, erretakoak dira gehiago lurperatutakoak baino. Bai, gainera, desinte gehiago.
Oro zainduen eguna izanen da bihar, eta San Joseko hilerriaren inguruan kotxe pilaketak ekiditeko hainbat kale moztuko dira. Informazio guztia, Josu Ganuzak ekartzen digu. Eguerdion, Josu.
Eguerdion aritz, Iruñeko udaltzaingoak bai, trafiko arautzeko dispositiboa martxan jarri du, hilerrirako ibilgailuentzako sarbide bakarra Biurdanea kaletik jarri dute. Asteburuan baino gehiago gaur dagoeneko igartzen zen aldaketen eragina. Nafarrako etorbidetik sarbidea itxita dago ibilgailuentzat eta horrek ilara bat edo beste eragin du. Oinezkoentzat aldiz irekita dago. Hilerriaren aurreko aparkalekuan aparkatuta dauden ibilgailuek bide hori erabili ahal izango dute irteteko bakarrik, miluz irtera gisa soilik erabili ahal da. Aparkalekuei dagokienez 25 plaza gorde dituzte ate nagusiaren eta errausketa labearen artean, horietako bi mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat, 8 hileta zerbitzuentzat eta 15 hilerriari zerbitzu ematen dioten langileentzat. Hilerria irekitzeko ordutegiek bere horretan jarraitzen dute azaroaren bira arte, ate nagusia 8:00 irekiko dute eta 7:00 itxi. Azaroaren 3 aldiz, martxoaren 31 arte neguko ordutegia sartuko dute indarrean, non ate nagusia 6:00 itxiko den eta gainerako ateak 5:30.
Orosain duen eguna gaur nagusi, zubi egun berezi honetan, baina gaurkotasunak oraindik ere eusten dio bere kontakizunari. Izan ere, pasaden duela bi astetik martxan da, kirol azpiegituretako langileen greba bi astetara iritsiko da aurki, eta ez du ematen oraindik ere aldaketa askorik gertatuko denik. Patronala ez da mugitzen ari eta horrek langileak are gehiago haserretu ditu, Tamar Angulo Lab Sindikatuko arduraduna da.
Langileak indartzu daude, gogoekin ere bai, eta itxoiten pizka bat, ea patronala gurekin esetzen diren. Oraingoz ez dugu deirik izan, orduan, bueno, ba, oza, aserre ere bai, oza, oso aserre gaude.
Aserrea haien azpi kontratatako enpresekin eta baita udalekin ere, azken hauek baitute, azken hitza kontratazio plieguak egiterak orduan. Batzuetan hasi dira, KPI-aren neurrirako soldatak ordaintzen eta eskaintzen, baina gero enpresek ez dutela bete nahi, salatu dutela betik.
Ez dira gurekin kontaktuan jarri, eta bueno, beste aldetik hasi gara udalekin pizka bat hitz egiten, eta hori jakin dugu, ba, udal batzuk KPI-a enpresei ordaintzen ari diotela. Ez denok, baina batzuk bai, eta beste batzuk, bueno, ba, pleguak aterako dira hemendik gutxira. Orduan, ba, osea, horren ondorioz, langileak asko haserreago daude oraindik.
Eta are haserreago, hainbat udalek hartutako jarrerarekin. Iruñerriko zenbait udaletan beste azpiegitura batzuk baliatu nahi izan dituzte egunotan egiten ari ez diren kirol jarduerak berreskuratzeko, baina greba eskubidearen kontrako neurria izanik atzera egin behar izan dute. Grebalariek herritarrei dei egin diete egunotan galdutako kirol jardueren kalte ordainak eskatzera haien udaletan, horrela ere bai sustengua adieraziko diote protestari. Eta beste aldarrikapen bat, beste aldarrikapen laboral bat, kasu honetan Nafarroako gobernuaren zerbitzu informatikoaren kudeaketan lan egiten duten azpi kontratatutako langileen gana eramaten gaitu. Kontatu genizuen pasaren astean greba egin zutela, hain zuzen haien lan baldintzak are gehiago okertuko dituen pliegua publiko egin duelako Nafarroako gobernuak, greba egin zuten pasaden astean, hori salatzeko, eta gaur berriz ere iragarri dut dute azaroaren 7tik 11ra lanuztea eginen dutela, hain zuzen hau borrokatzeko, hau aldarrikatzeko. Sonia Ontoria, Ela sindikatuko arduraduna da.
Estatu mailako hitzarmen horrekin, ba, irabaziko dute gutxi gora bera 9.000 euro gutxiago. Bueno, badaude informatikari batzuk daudela, o sea, daudela funtzionario moduan, edo ez daudela zehazpi kontratatuak batez ere osasun bidean. Eta haiek irabazten dute hilabetero 1.000 euro gehiago. Ez que hau da la prekarizazion de la prekarizazion. Berez, jakinda, nola dauden langile hauek, Nafar gobernuak erabaki du azpi kontratazioa ateratzea, eta erabaki du ateratzea baldintza okerrenetan.
Grebaren aurreko lau egunetako lan uzten jarraipena 1960-ekoa izan zen, Ela sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Alor sindikala albo batera utzita esparru politikora salto eginen dugu. Gaur zubi eguna denarren Euskal Herria Bildu indar soberanistak publiko egin baititu datorren urteko maiatzean eginen diren udal eta foru hauteskundetarako zeintzuk izanen diren hainbat hautagai. Kasunetan, tuterako hautagaia izanen den Edurne Leonen izena egin dute publiko, lehendabiziko aldiz Euskal Herria Bildu aurkeztuko baita bertan, tuteran, Herriberako hiriburuan, eta Ainara Erbaz izanen da ere bai, esan bezala, Ainara González Erbaz izanen da Sarrigurengo Eguesibarko hautagaia gaur EH Bilduko EH Bildu Nafarroak egindako iragarpenaren ondoren. Mai politikoak alaxe ebatzi du beraiek izan baitira, bi emakume hauek izan baitira. Horretarako hautatu diren bakarrak, esan bezala, Eguesibarren, Ainara González Erbaz, izanen da EH Bilduko zerrendaburu, tuteran Edurne Leon Sánchez, izanen da lehendabiziko aldiz, indar soberanistak aurkeztuko duen hautagaitzaren lehendabiziko izena. Eta hauteskunde eta zari garela, atzo nazioarte mailan, hain zuzen Brasilera begira izan ginen guztiak, hortxe beraien hauteskundeen bigarren itzuli horretan zer gertatuko bada, horri buruz gaurko iritzia prestatu digu Garat Gaztelu, entzun dezagun bere zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Lulak irabazi ditu hauteskundeak Brasilen. Berri pozgarria benetan, ez soilik ezkertiarrontzat, baizik eta munduko eta bereziki Hego Amerikako demokrata ororentzat. Beraz, lehenik eta behin, zorionak Lulari eta Brasilgo herriari. Baina berri honen eta zaratago, badira kontuan hartu beharreko irakaspenak. Bereziki jakinda Brasil izan dela olatu ultraeskuindar globalaren laborategietako bat. Batetik, berriro ere inkestek huts egin dute, eta ultraeskuinak inkestek ziotena baino emaitza hobeak eskuratu ditu. Bestetik, ultraeskuinak martxan jarri ditu bere eskura zituen neurri guztiak hauteskundeak galtzea ekiditeko, nahiz eta demokraziaren aurkakoak izan. Kasu honetan, iparekialdean, non Lulak bozka gehiago eskuratzen dituen, poliziaren kontrolen bidez bozka emaileen desplazamendua zailduz. Hori gutxi balitz, azken egunera arte aritu da ultraeskuina fake newsak zabaltzen. Adibidez, esanez, Carla Zambelli diputatua erasotua izan zela. Bera izan zenean estropezu egin eta bere bizkartzainekin batera, kazetari beltz bat pistolarekin mehatxatu zuena. Eta azken irakaspena. Eskuin tradizionalak eta botere ekonomikoek nahiago dute ultraeskuina ezkerra baino. Horren isla da, Lularen kanpainaren finantzaketa nagusia alderdien bidez egin den bitartean, Bolsonarorena ekarpen pribatuen bidez egin izana. Azken finean, negozioa demokrazioaren gainetik dago aberatsenentzat. Beraz, ospatu dezagun Lulak irabazi izana, baina ikas dezagun ere ultraeskuinak nola funtzionatzen duen aurre egin ahal izateko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñeko aldezarrean, Liz Lore Lore denda. Azararen bata domu santuen eguna. Aste honetan zu hobeto atenditzeko, goizeko 9:00 eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 4:00 Ilunabarreko 8:00 zabalik. Larun batean ere, goizez eta arratsaldez egonen gara ordutegi berean, eta igandean eta asteartean, goizez irekita. Enkarguak dendan bertan jaso daitezke kotxearekin ateraino gerturatuz. Bestela, kanpo santura gerturatzen dizkizugu. Liz Lore Lore denda.
Ipuin bat eta beste, udazkena iritsi da, eta Karrikiri, bigarren liburuaren festa ospatzera doa.
Zorionekoak gu.
Azaroaren 3-6 kondestablen eta laban izanen dira tailerrak, kontaketak, liburu aurkezpenak, aholkularitza eta sorpresa ugari.
Zatoz liburuaren festara, ipuingarria izango da.
Karrikiri, Iruñeko Euskaldunon topagunea, Xabier Karrika, 4.
Bueltan da, Bira Nafarroan Barnaren bigarren edizioa asteburonetan ostiralean Bourbon Kings Atarrabian, larun batean Bastardiz Beran eta Estitxu Aranguren eta igandean Tinbakada Azagran. Kontsultatu Bira Nafarroan Barnaren informazio guztia kulturgune bakoitzaren webgunean. Bira Nafarroan Barna.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu eta are gehiago gaur astelena izanik, atzo liga jardunaldia izan bai genuen bai gizonezkoen eta baita emakumezkoen futbolean ere. Osasunako taldeak emakumezkoen kasuan atzo golfesta egin zuen Lleidan eta berriz ere Kakun Maizen neskak eutsi diote igoerako borroka postu hoiei. Josu Ganuza García kirolkazetaria eguerdion berriz ere.
Kaixo, berriro aritz eta taldeak Kakun Maizen neskek bat eta bost irabazi zuten Lleidan, CAM taldearen kontra Osasuna garaia atera zen AM-en aurkako intentsitate handiko partidu batean, Patrizu Gastiren 3 golei esker eta Kakun Maizen neskek egindako partidu onari esker. Emaitza honekin gorritxoek etxetik kanpo irabaztea lortu zuten eta euren joko arloan zuten zapore garratza goxatzea lortu. Une honetan laugarren dira, liderra den Eibarrengandik 4 puntura, urrengo itzordua Espainolen aurka dute, taxoaren azaroaren 6.
Hori emakumezkoen kasuan, gizonezkoek ere bai garaipena lortu zuten, oso garrantzitsua gainera, Sadar futbol zelaian Valladoliden kontra gainera oso itxura ona utziz berdegunean Josu.
Bai, bi eta utxira bazi zuten, Tximi Abila eta Moi Gomezen golei esker, Osasunak jokoaren kontrola bere ganatuz hasi zuen partida, eta lehen minutuetan arriskua eraman zuten, Masipen atera Torrok izan zuen lehen aukera, eskuin egaletik egindako erdirak eta bigarren zutoinean errematatu zuenean, baina baloia kanpora joan zen. Bi minutu geroago, Tximi Abilak egin zuen gola penaltiz, minutu batzuk geroago, Osasunak abantaila handitzea lortu zuen, Moi Gomezek baloia arean jaso zuen, eta Masip gainditzea lortu zuen. Aukera gehiago izan zituzten, baina markagailua ezen mugitu amaiera arte, hala baloratu zuten egoera Imar Oroz jokalariak eta Jago Barraste entrenatzaileak.
Bueno, partido biribia egin dugu, gure zalegoen aurrean, eta oso pozik gaude, 3 puntu garrantzitsu atera ditugu, konfiantza ematen digu aurrera egiteko. Ongi egon gara baloiarekin eta baloirik gabe, eta hori, jarraitu behar dugu aurrera hurrengo partidetan.
Bi gol sartzik be konfiantzi moten dutzu, eta hortik aurrera nik uste dut partido on bat indogu lez. Oso gustora 20 puntura heldu gazelako bai, eta bueno, iaolan jarritzen dugun, eta paroi baino lehen, ba, bueno, puntu gisa pilatu aldo guzen.
20 puntu dituzte, 7. dira, 3. sailkatuaren gandik 3 puntura eta jitsiera postuetatik 10. Zeltaren aurkariko dira Galizian larun batean.
Eta hori kirol kronikari dagokionez, baina Osasunak ere bai albiste izan du aste honetan, asteburu honetan batzarra, bazkiren batzar orokorra egin duelako, eta horretan Zabalza presidentea indartxo atera da, ez da Josu?
Bai, zalantzari gabe bazkide konpromisarioek gehiengo handiz onartu dituzte klubaren kontuak eta aurrekontuak, naiz eta joan den ekitaldian 1.000.000 euroko galerak izan, eta hurrengo denboraldirako bat kakots 6 milioi edo bat kautx 6 milioiko galerak iragarri dituzten. Bikasuetan emandako boto guztien 180 baino gehiagorekin izan dira onartuak. Zenbatekoi erreparatuta Osasunako zuzendaritzak errastasun harrigarriz atera ditu aurrera bere bi proposamenak inolako eztabaidari gabe eta ia aurkakotasuni gabe. Baina kontuan izan behar dugu bazkien asanbladaren gehiengo zabala kontrolpean duela oso kritikatua izan zen hauteskunde prozesuaren ostean. Luis Zabalza presidenteak kontuak makillatzerik bazutela esan zuen, baina errealismoaren diskurtsoa salduta, aurrekontu zintzoa aurkeztu dutela argudiatu zuen.
Podríamos haber hecho tan pantojo y decir que íbamos a tener beneficios, pero preferimos ser sinceros ante todos ustedes y presentar las cuentas como creemos que deben de ser.
Bi bozketa horiek egin ondoren, eta ohiko batzar orokorra amaitutzat eman ondoren, ez ohiko batzar orokorra egin zuten, bertan kontrol ekonomikoko batzorde berriko laukideak hautatu zituzten.
Mi esker Josu, informazio guztiaren gatik, kiroltartea itxe aurretik aipatu gaur Osasuna taldea gaitzetsi dituela atzo, gizonezkoen partidaren aurretik, Valladolideko ultra eta Osasunako zaletuen artean izan ziren liskarrak. Eta albiste kontakizunaren amaierara iristen ari garelarik, gaur gau beltza harimen gaua ospatuko dela ere bai gogoratuko dugu, honetaz solastu gara gaur oierara olaza tradizio eta oituretan ikerlari eta adituarekin, gaur eguneko Halloween gailendu delarik, hain zuzen gure oiturekin erlazioa dituzten festak gurean izan ditugula gogoratuz oierara olaza.
Bai, hor badira bi ezaugarri festa honetan, bi edo hiru esango genuke, ezta? Errepikatzen direnak, bata da mozorroak, hau da badira pixka bat horren inguruan eraikitako festa bat da, hau da burua ezkutatzen duten gazte edo nerabeak. Bestea badira kalabazak edo kuiak edo arbiak. Gure soroetan bintzat buke elkarrizketatu eta jaso izan ditugun testigantzetan gehiago aipatzen dira arbiak. Gaur egun izango nuke baratzetan urriago aurkitzen direla, garai batean etxeko ganaduaren zat erabiltzen baitziren, eta gaur egun beste pentsu edo bestelako elikagaiak ematen zaizkie ganaduei, eta beraz arbi hoiek urriago izaten dira, baina garai batean ugariago ziren baratzetan hoiek eta txikiagoak ziren kalabazak baino, eta baten bate ostu ezkero ez hain larria gertatuko ote zitekeen kontua eta beraz errazago harrapatzeko modukoa.
Eta Bai,
eta hirugarren pixka bat ezaugarria izango nuke eskerrondak edo kustazioak direla. Eta polita da, nik uste da ipatu beharrekoa dala, hain zuzen ere Nafarroan eutxi zaiolako eske erronda hoiei, eta gertatu dena da, ez dela...
Beraz gaur etxesetze ere ibiliko dira hainbat herrietan gau beltza edo harimen gaua ospatzen. Bihar festa eguna bai hartuko dugula, beraz asteazkenean berriz ere elkarrekin izanen garen zulemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.